Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera zbog pandemije koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljate.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o tome kako se građani snalaze u doba pandemije koronavirusa. 27 bosansko-hercegovačkih državljana koji su u Nizozemskoj nisu uspjeli da se ukrcaju u avion za Sarajevo. Oni su trebali stići letom iz Amsterdama, avionom koji je ta država poslala po svoje državljane u Sarajevo kako bi se vratili u matičnu zemlju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je odobrenje da avion iz Amsterdama sleti na sarajevski aerodrom, ali ne i da u istom avionu budu državljani Bosne i Hercegovine, informiše Dženana Halimović.
Ovdje ljudi ima koji su na ulicama, koji nemaju šta da jedu, imamo u grupi jednu trudnicu koja je pred porod, imamo starije ljude, imamo djecu, imamo majku koju je dvoje djeci ostalo u Bosni i Hercegovini i mi nemamo izlaznu situaciju, mi ne znamo više kom je da se obratimo. Mi se obraćamo ambasadi ovdje svaki dan, oni nama zaista ljubazno odgovaraju na sva naša pitanja, izlaze nam u susret koliko god mogu, bore se za nas, naš problem su prihvatili kao da je njihov, ali izgleda da i oni ne mogu ništa.
Priča za Radio Slobodna Evropa Medina Durek, jedna od 27 bosansko-hercegovačkih državljana koji nisu uspjeli da se avionom iz Holandije vrate u Bosnu i Hercegovinu, iako su imali plaćene karte. Oni su trebali stići letom iz Amsterdama, avionom koji je Holandija poslala po svoje državljane u Sarajevo, kako bi se vratili u matičnu zemlju. Na vijeće ministara Bosne i Hercegovine je dalo odobrenje da avion koji će odvesti holandske državljane sleti, ali ne ide s tim avionom mogu doći državljani Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena 8. aprila, a već 9. aprila su putnici odletjeli sa sarajevskog aerodroma. U informaciji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o ovom odobrenju stoji da nadležni organi u Bosni i Hercegovini preduzimaju mjere i aktivnosti u cilju omogućavanja obavljanja letova u humanitarne svrhe, uključujući i repatriaciju stranih državljana koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu na zahtjev diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih država. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Holandiji Mirsada Čolaković za Radio Slobodna Evropa kaže kako joj nije jasno zašto bosansko-hercegovačkim građanima nije dopušteno da se ukrcaju prazan repatriacijski avion koji je po svoje građane poslala Holandija, te da nema informacije o tome kada će i hoće li biti odobren njihov povratak.
Ne razumijem kako je uopšte do toga moglo da dođe. Ja sam zvala nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, pokušavala sve da ljudima omogućimo povratak, ali nažalost to nije učinjeno. Trenutna situacija je da ambasada se obratila i vijeću ministara i ministarstva vanjskih poslova, normalno preko ministarstva vanjskih poslova i kriznom štabu u ministarstvu vanjskih poslova da nam kažu koji je sljedeći korak. Ljudi su bili spremni da plate, karte platile, novac im je vraćen. Kaže se da je moguć humanitarni let. Ja nemam tačnu definiciju i nije mi niko mogao da odgovori šta znači humanitarni red i na koji način da uopšte ljude omogućimo povratak. Pazite, oni su ovdje bez zdravstvenog osiguranja u teškoj situaciji.
Odgovor na pitanje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zašto nije dopušteno bosansko-hercegovačkim građanima da se vrate u svoju matičnu zemlju, ako je već postojala prilika, ni nakon nekoliko upita Radija Slobodna Evropa nije stigao. Ali u pisanom odgovoru Medini Durek, koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa, stoji kako Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ne snosi nikakvu odgovornost zbog građana u inozemstvu, koji su, citiramo, bili dezavuisani, odnosno nisu bili tačno informirani i isti su bili izloženi nepotrebnim troškovima kupovine avionskih ili autobuskih karata, ne znajući da letovi neće biti mogući ili da će nakon ulaska autobusom u Bosnu i Hercegovinu obavezno ići u 14-dnevni karantin. Završen citat. Bosansko-hercegovački državljani koji su avionsku kartu platili po 260 eura kako bi se vratili u svoju zemlju, pitaju se, kaže Medina Durek, zašto je njima uskraćeno to pravo, a građanima koji žive u drugim zemljama nije. Navela je primjere slijetanja aviona iz Londona i Švedske, te da je isto pitala i čelnike u Bosni i Hercegovini.
U mom obraćanju Ministarstvu sigurnosti gdje sam tražila pomoć, odgovorili su mi da mi imamo, ne samo mi, da je donešena odluka o zabrani slijetanja. Međutim, kad sam im poslala dva linka kako su odobrena ta dva aviona, pitala sam ih, molim vas, možete li mi ovo odgovoriti, je li to privatizovana država, pa sad se bira ko se može vratiti, a ko se ne može vratiti.
Durek ističe kako su svi odlično informisani da treba da idu u karantin.
Na što smo svi pristali, nebitno gdje je taj karantin, šta je, nama je samo u cilju da se mi vratimo u našu matičnu državu. Zbog čega je nama naše osnovno ustavno ljudsko pravo oduzeto?
Durek kaže kako su njih 27 u međusobnom kontaktu, ali da su svi u očajnom stanju. Prema njenim informacijama oni nisu sami, jer u Holandiji ima više od 100 bosansko-hercegovačkih građana koji bi se vratili u zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U jednom dijelu Bosne i Hercegovine gdje stanovništvo nema potrebne resurse za odvijanje online nastave, djeca koja nemaju tehnološku mogućnost izgubit će mnogo kada je riječ o učenju na daljinu, kaže u intervju za Naša radio Namir Ibrahimović, koordinator kurikularne reforme u kantonu Sarajevo. Razgovarala Marija Arnautović.
Kako izgleda online nastava u kantonu Sarajevo?
Što se tiče same nastave, ide to dobro. Na početku je to izgledalo poprilično haotično. Ogroman broj učenika, recimo kod nas je to preko 600, 50 nastavnika i najmanje 500 roditelja se odjednom našlo u nekom drugom okruženju i mi smo istovremeno mogli raditi edukacije nastavnog kadra, edukacije roditelja, objašnjavati učenicima, ali sad koliko vidim po izvještajima nastavnika koje dobijam na kraju svake sedmice, po organizaciji roditeljskih sastaraka, dakle nije nikakav problem da se online nastav generalno prebaci u online okruženje.
Šta su problemi djeci, a šta su problemi nastavnicima?
Pa djeci su, kako bih rekao, uglavnom problemi odštiti jedan nivo je tehničke prirode, u smislu da u datom trenutku ili je mreža prebukirana ili uređaj koji oni koriste nije adekvatan da izdrži sad tu vrstu količine videa, prometa, zadataka itd. Ili ono u smislu da dio učenika kod nas barem u školi je dakle preko mobilnog interneta, pa onda zapravo postoje neke poteškoće. Što se tiče samog sadržaja, roditelji i učenici najčešće su govorili zapravo da ponekada nastavnici daju nešto malo više obaveza i to ne bi bio problem da sam nastavnik jedan daje više obaveza, ali kako je više časova, onda se toga nakupi i provede se vrijeme. Nastavnicima je problem s druge strane koji su vrlo brzo uočili nakon nekoliko dana, jeste da ukoliko date veću količinu zadataka, želite svakom učeniku da date povratnu informaciju, onda ostajete satima uz laptop i nakon što se završi online nastava da biste pregledali sve, da biste dali adekvatnu povratnu informaciju.
Koliko su nastavnici u Bosni i Hercegovini osposobljeni zato što govorite da djecu zainteresuju za neke nove metode i za neka nova istraživanja koja se mogu raditi online?
Pa uvidom uopće u čitav se, recimo da sad dađem zadnjih 5 godina da pogledamo šta su bila sve stručno usavršavanja nastavnika, teško ćemo doći do toga da se radilo na razvijenju digitalnih kompetencija nastavnika. Dakle, vjerovatno vrlo siromašno je ono što suštinski tu dolazi izraza, zapravo jesu individualne karakteristike pojedinih nastavnika koji su zapravo radili ono što traže od učenika, samostalno istraživali i učili i u ovom trenutku mogu to da koriste mnogo lakše nego neke druge njihove kolege. Međutim, ima drugi fenomen koji je ovdje prisutan. Dakle, da u situaciji kada zapravo nemate drugu opciju nego da se snađete u situaciji u kojoj vas je neko silom prilika bacio, zapravo isteknete, ajde kažem, minimalno potrebne vještine da bez ikakvih problema radite u online okruženju. Dakle, ja mislim da je ove 3 sedmice protekle, barem što se kantona Sarajevo tiče, sad ne mogu govoriti o različnim dijelama BiH, gdje je nastava organizirana malo drugačije nego je to ovdje. Dakle, zahvaljujući tome što zaista većina učenika i ima internet konekciju, širokopojasni internet, koja ima većini broj učenika ima i naravno potrebne uređaje za takvu vrstu nastave. Dakle, mislim da nastava se odvija jako dobro.
Koliko će izgubiti djeca koja nemaju mogućnosti tehnološke da se priključe online nastavi?
Je, izgubit će mnogo i to je u ovom trenutku zapravo i najveći problem. Ovo je došlo iznenada, nije se pripremalo i tako dalje. Dakle, jedan značajan dio Bosne i Hercegovine, dakle, živi stanovništvo koje nema potrebne resurse uopće za odvijanje online nastave, pa od ovih elementarnih stvari. I tu će biti mnogo, dakle, također sva istraživanja svijeta pokazuju da bilo kakva škola, bilo kakvo javno obrazovanje, bilo kakva institucija obrazovna koja obrazuje djecu je bolja od toga nego da djeca sama provode vrijeme u različitom okruženju. Tako da, pitanje na koji način vlasti mogu premostiti, jer nemojte zaboraviti da nažalost i u veliki dio ljudi koji su zaposleni u okviru obrazovnih institucija koje godi o tome nisu, kako bih rekao, spremni da pomognu, nisu nekoliko također osobe koje nisu prošle bez edukacije, koje zapravo ne znaju o čemu se radi, ni na koji način, ne znaju u kom pravcu bi trebalo voditi te stvari. Da li je ovo sad prilika, nadam se da jeste, svim odgovornima u Bosni i Hercegovini, dakle, da shvate da se obrazovanje mora mijenjati. Između ostalog se mora mijenjati u pravcu, dakle, da je spremno da puno brže reaguje na iznenadne događaje, na predvidljive situacije, jer zapravo tome i obrazovanje služi. Dakle, temeljna vještina učiti kako učiti je zapravo nešto što mora postati bitnim dijelom obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, jer kada zapravo razvijate tu vrstu kompetencije, kada razvijate digitalne kompetencije, onda zapravo ćete doći u situaciju da vrlo brzo pronađete najbolje moguće rješenje i prilagodite se datim uvjetima bez da se izgubi mnogo na kvaliteti ili da se izgubi mnogo na onim zacrtanim ciljevima koji to prije svega podrazumijeva. I zbog toga, evo vidite, zbog čega sam malo prije rekao da ova naša, da neće učenici izgubiti puno od same redovne nastave ukoliko su prisutni na online nastavi, naš obrazovni sistem podrazumijeva i dalje nužno usvajanje ogromne količine činjenica. I zbog toga naše obrazovanje za učenike jeste preteško, jer vi zapravo morate u kratkom vremenu zapamtiti ogromnu količinu informacija koju samo u tom trenutku kada vas neko pita za ocjenu morate reprodukovati ili eventualno nekom testu na kraju školovanja ili na kraju godine, a svi drugi nivoi znanja, povezivanja, analize, kreiranje nečega novog, nažalost u većem dijelu nisu dio zvaničnog obrazovnog sistema i to se čak niti ne očekuje od nastavnika po svim ovim važećim dokumentima.
Kako o pandemiji koronavirusa, vanrednom stanju i izolaciji razgovarati sa decom, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Sa malom decom treba razgovarati, kao što i uvek razgovaramo sa malom decom, ne treba kriti od njih, jer mala deca, znači predškolskog uzrasta, jako dobro osjećaju ono što mi osjećamo. Mi ne moramo da pokazujemo ta osjećanja. Znači, mi možemo da se pravimo da smo veseli, srećni, da je sve u redu, međutim, oni osjećaju. Deca mnogo više od odraslih ljudi, oni tako komuniciraju i međusobno, zato što još uvek nemaju razvijen dovoljno verbalni ovaj faktor. Treba im jasno, odgovarajući njihovim uzrastu, objasniti zabrinuti zbog čega ne mogu da zagrle baku ili deku, zbog čega je to opasno i tako. Mislim, to su neke osnovne smernice, znači biti samo opet jasan i u skladu sa uzrastom. Stariji, znači tinejdžeri, sa kojima stalno čujem, najviše problema prave tinejdžeri. Ne, ne pravi tinejdžeri najviše problema, nego pravi naš odnos prema tinejdžerima. Tinejdžeri su skoro pa odrasli ljudi i oni imaju potrebu da budu tretirani kao odrasli. Većina roditelja ih tretira kao decu, što oni zakonski i dalje jesu. Međutim, u ovoj situaciji je potrebno da bi oni bili odgovorni i potrebno tretirati ih potpuno kao odrasle osobe. Jer oni mogu sve da razumeju i oni mogu u potpunosti da preuzmu svoj deo odgovornosti za ovaj sprečavanje daljeg širenja ovaj virusa kod nas. Znači, to je ovaj nešto što je neophodno učiniti, to je taj jedan razgovor i na taj način ovaj postoje brojni priručnici koji su trenutno objavljeni na internetu, znači kako razgovarati sa decom različitog uzrasta. Neki su prevedeni, neki su naši autori napisali, ali to se već pojavilo na mrežama i potpuno je dostupno svima. Znači, roditelji, samo malo strpljenja, pogledajte na društvenim mrežama, naći ćete svuda, je, na internetu je već postavljeno, znači samo ukucajte u pretraživač i pojavit će vam se priručnik koji će vam reći koje reči da upotrebite.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A kod susjeda, ministar energetike i zaštite okoliša u hrvatskoj vladi Tomislav Ćorić za Radio Slobodna Evropa komentariše kritike iz Bosne i Hercegovine povodom formalizacije odluke da se na Trgovskoj gori, nedaleko od BiH granice, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada. Hrvatska se ne mora bojati međunarodne arbitraže, kaže Ćorić, povodom takvih najava sa bosansko-hercegovačke strane. Pripremio Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina imate će priliku službeno iznijeti svoje primjedbe, kaže, povodom protivljenja BH strane izgradnji skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, nedaleko BH granice, ministar zaštite okoliša i energetike u hrvatskoj vladi Tomislav Ćorić. On kaže kako se na tu temu krajem prošlog tjedna čuo sa BH ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem.
Imali smo telefonski razgovor prošlog tjedna i kolega Košarac me naravno obavijestio o nezadovoljstvu bosansko-hercegovačke strane. Ja sam u tom razgovoru gospodinu Košarcu jasno dao do znanja da će Republika Hrvatska u kontekstu zbrinjavanja srednje i nisko radioaktivnog otpada poštovati sve europske standarde i u kontekstu realizacije skladišta, ukoliko do nje dođe, da čitav niz postupaka treba prethoditi samo izgradnji, među ostalim prije svega procjena utjecaja na okoliš jednog takvog objekta, ali isto tako i procjena sigurnosti. Oba ova postupka nose izvođaču, dakle Republici Hrvatskoj, obvezu da u njih uključi susjedne zemlje, odnosno i Bosnu i Hercegovinu, i to će biti faza u kojoj će Bosna i Hercegovina imati priliku reagirati, odnosno kroz svoje komentare, kroz svoje primjedbe, u konačnici definirati svoju poziciju vis-a-vis, dakle a, utjecaja na okoliš i bez sigurnosti jednog ovakvog objekta.
Da li najokvirnije možemo reći kada bi otprilike se moglo krenuti sa izradom tih dviju studija?
Smjer u kojem idemo je smjer u kojem ćemo odraditi posao po pitanju čitavog niza dokumenata na razini fonda NEK. Nakon toga naravno se ide u studijsku dokumentaciju. Ja sam gospodinu Košarcu, ali vama ću isto tako još jednom ovdje naglasiti, rekao da mi nismo u potpunosti zatvorili razgovore sa slovenskom stranom po pitanju zajedničkog zbrinjavanja, međutim, nažalost, i razgovori u zadnjoj fazi kada smo o tome govorili nisu završili uspješno. Dakle, tu još jedna mogućnost postoji, međutim, mi se pripremamo i za plan B.
Gospodin Košarac je u izjavi za Radio Slobodna Europa kazao da ako Bosna i Hercegovina ne uspije drugačije zaustaviti izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, da će tražiti i međunarodnu arbitražu. Treba li se Hrvatska bojati tako nečega?
Ne treba se Hrvatska bojati, Hrvatska se nema zašto bojati. Dakle, još jednom naglašavam činjenicu da su naše aktivnosti u potpunosti će biti usklađene sa međunarodnim standardima, propisane od Međunarodne atomske energetske agencije. Tijekom cijelog procesa mi apsolutno namjeravamo ispuniti sve naše obveze, pa uključiti svu zainteresiranu međunarodnu javnost, pa i bosansko-hercegovačku, i u tom kontekstu ja ne vidim vidim nikakve potrebe za međunarodnom arbitražom. Nama je potpuno jasno da je ova tema na razini Bosne i Hercegovine uzburkala političke duhove i potpuno smo toga svjesni. Međutim, Hrvatska kao i sve zemlje članice Europske unije jednostavno moraju ispunjavati svoje obveze. Te obveze se tiču isto tako i rješavanja problema srednje i nisko radioaktivnog otpada. Hrvatska i Bosna i Hercegovina po tom pitanju u ovom trenutku ne stoje na istoj strani. Međutim, treba imati na umu još jednom činjenicu da će Bosna i Hercegovina, odnosno njezine nadležne institucije, tijekom procesa moći reagirati i zapravo iznijeti objektivne argumente i jasno dati do znanja što misle po pitanju jednog takvog objekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u Crnoj Gori zbog epidemije koronavirusa suočavaju se s velikim gubicima. Kako javlja Predrag Tomović, strahuju da neće imati kome da prodaju svoje proizvode i da moguća pomoć države neće biti dovoljna.
Moja proizvodnja zavisi od turizma. Ne bude li turizma, ja sam u minus, debelo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Dobrović, poljoprivrednik iz Zete koji kompletan prinos voća i povrća prodaje hotelima na Crnogorskom primorju.
Imam jedan hektar paradajza, tikvica, lubenice i ostalih domaćih proizvoda. Sve to moje išlo ne samo prema Montenegro Starsu, prema drugim hotelima dolje na primorju.
Da li ste trenutno nekoj komunikaciji sa njima i kakve signale dobijate?
Jesam u komunikaciji, stalno sam sa njima u komunikaciji. Ne dobijam nikakve ohrabrujuće signale, iskreno da vam kažem.
Dok traje epidemija novog koronavirusa i dok su na snazi rigorozne mjere države koje su uvedene kako bi se obuzdalo njegovo širenje, svi privredni sektori trpe gubitke i svi su pogođeni tom krizom. No posebno su pogođeni poljoprivrednici koji na svojim seoskim domaćinstvima, osim uzgajanja voća i povrća, prave prve korake ka pretvaranju imanja u komplekse gdje će razvijati seoski turizam. Jedan od njih je Milan Mijajlović iz sela Podostrog u opštini Danilovgrad, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da će turistička 2020. godina evidentno biti katastrofalna za sve poljoprivrednike koji su okrenuti turizmu i da se treba u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi novim okolnostima.
Nekako pripremamo se za najgore, a očekujemo najbolje, tako da u onom dilu koliko naše poljoprivredno gazdinstvo ne bude imalo gostiju, na što nekako u najgorem slučaju i računamo, vidjet ćemo da dio naših proizvoda plasiramo unutar male mreže poznanika, porodica i slično, a onaj plan zapravo koji u nekom narednom periodu je da osnovimo i jednu malu farmu koka nosilja, tako da ćemo vidjeti da nekako proizvodnju smjerimo i na taj dio kako bismo plasirali domaća jaja na tržište. To je ono što naše gazdinstvo planira trenutno kako bi prebrodilo u 2020. godinu. Jer definitivno turizam nam neće donositi prihode, čak smo odustali od preregistracije kampa za ovu godinu jer opet ne znamo šta nas čeka, tako da ćemo dio proizvodnje zapravo u narodnom periodu smjeriti na proizvodnje domaćih jaja.
Milan kaže da su do izbijanja epidemije najave dolazaka turista na njegovo imanje bile brojne, a bilo je i rezervacija.
Rezervacije iz zapadne Europe, tačno iz Njemačke određenih turističkih agencija koji bi posjetili naše selo, manastir, Ostrog, naravno Crnu Goru. Međutim, sa svim dešavanjima koja su nas sve zadesila, došlo je do otkazivanja velikog broja posjetilaca za ovu godinu. Zapravo dva termina su otkazana, jedan je ostavljen na čekanju u zavisnosti od situacije kako će se razvijati sa ovom epidemijom, odnosno pandemijom koronavirusa.
U situaciji kada je neizvjesno da li će svoju ovogodišnju proizvodnju moći da plasiraju na tržište, poljoprivrednici očekuju pomoć od države. Boris Dobrović iz Zete međutim ne očekuje da bi ta pomoć mogla značajnije da nadoknadi gubitke koje će imati.
Očekujem neku pomoć, ali šta da vam kažem, koju pomoć mogu da dobijem? Malu, nikakvu, za svoju proizvodnju koju radim.
Milan Mijajlović međutim vidi rješenje ako bude spremnosti države da pomogne poljoprivrednicima.
Postoje zapravo mehanizmi koji se tiču mikrokreditiranja, kreditiranja i tako dalje, međutim nisu svi, da kažem, kreditno sposobni da ulaze u neku vrstu te investicije. Tako da bi po meni za male poljoprivredne proizvođače bila sjajna podrška, kao što je uradila na primjer i opština Moj Kovac, gdje je zapravo besplatno davala svojim stanovnicima sadni materijal i eventualno izgradnju plastenika i sadni materijal za plastenike, tako da nisu nužna finansijska sredstva, već bi bila sjajna pomoć recimo u sadnom materijalu, u mehanizaciji i slično.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u toku prvo internet takmičenje IT stručnjaka, poznato i kao hakaton, čiji cilj je izrada medicinske opreme za suzbijanje koronavirusa i zaštitu zdravstvenih radnika. Organizovali su ga entuzijasti oko grupe Vizionari Srbije, koji od marta 3D štampačima prave zaštitne vizire za medicinare. Pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Upravo je saradnja Vizionara Srbije sa zdravstvenim radnicima u akciji izrade zaštitnih vizira bila početna tačka za organizovanje ovog hakaton takmičenja, koje se održava pod sloganom Srbija hakuje koronu.
Sa njima slobom kažem da smo na neki način postali i drugari, jer u tom direktnom odnosu kad vi nekome odnesete nešto što mu je u tom trenutku zaista neophodno, a još mu to poklonite, dobijete nekako poverenje tog čovjeka. I onda u tom procesu smo njih saznali za još neke izazove s kojima se oni susreću, plus mnogi izazovi su došli jednostavno iz sveta. Jednostavno problemi koji su imali u Italiji, to se pojavi na internetu, mi odmah to probamo, ispitamo i tako dalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Svetozar Kolesar iz Vizionara Srbije. Kao i svako hakaton takmičenje, i ovo pred učesnike postavlja zadatke koje treba rešiti. U ovom slučaju IT entuzijasti su u dogovoru sa medicinskim radnicima odredili nekoliko medicinskih uređaja za koje bi trebalo naći način da se izrade 3D štampačima. Stotinak prijavljenih učesnika radi na kreiranju kacige za respirator, kompletnog neinvazivnog respiratora, kapije za dezinfekciju medicinskog osoblja prilikom izlaska iz zona sa velikom koncentracijom virusa i sterilizatora prostorija, kao i na raznim softverskim rešenjima. Svetozar Kolesar trenutno radi na izradi kacige za respirator, poznate i kao intubaciono zvono.
To je jedna vrsta neinvazivnog respiratorskog sistema. Suštinski to je jedna kesa plastična od bolje plastike koja ovako ide preko glave i omogućava da se u tom zvonu bude kontrolisana koncentracija kiseonika, pritisak, ritam disanja i još neke stvari.
Izrada intubacijonog zvona, kao i svi drugi zadaci postavljeni na ovom hakatonu, prolaze kroz nekoliko faza. U prvoj fazi se radi na istraživanju problema, a potom sledi izrada funkcionalnih prototipova, kaže Kolesar, koji ukratko objašnjava zbog čega se ovaj način rada zove hakovanjem.
Na tržištu postoje komercijalna rešenja za većinu ovih izazova kojima se mi bavimo. Ono što mi pokušavamo da napravimo je lokalno dostupno rešenje koje je jeftinije da se napravi.
Prema rečima Živojina Sekulića iz Vizionara Srbije, u Evropi postoje primeri zemalja koje su znatno ubrzale procedure za davanje sertifikata medicinskoj opremi koju proizvode IT stručnjaci. Jedna od takvih je i Španija, zemlja koja je prema podacima Univerziteta Johns Hopkins trenutno druga na svetu po broju inficiranih virusom korona.
Imamo situaciju u Španiji da je konzorcijum Leitat, Univerzitet i par drugih korporacija radilo na nekoj vrsti neinvazivnog respiratora i oni su završili po hitnom postupku i kliničke ispitivanja i krenuli da štampaju, da kažemo, sklapaju stotine komada dnevno.
Vizionari Srbije okupili su se oko istoimene Facebook grupe nekoliko dana nakon što je 15. marta u Srbiji uvedeno vanredno stanje zbog koronavirusa. Odmah su volonterski počeli sa izradom zaštitnih vizira za zdravstvene radnike. Hakaton koji vizionari trenutno organizuju je specifičan po tome što se u potpunosti održava posredstvom interneta, nije vremenski ograničen i nema takmičarski karakter.
Ali opet, valjda nema već nagrade ako znamo da smo učili neko dobro delo i nekom pomogli.
Kaže Živojin Sekulić. Vizionari Srbije kažu da sarađuju i sa kolegama iz zemalja regiona sa kojima su i inače povezani preko stručnih okupljanja koja se godinama unazad održavaju u Beogradu.
S obzirom da su granice zatvorene, svako radi u okvirima svoje države, ali mi smo u stalnoj komunikaciji. Prvi model vizira koji smo mi pravili ovde u Srbiji, došao od Lovrića iz Hrvatske. Mi smo sad recimo u komunikaciji sa makerima iz Makedonije, zato što su u nekim rešenjima oni otišli dalje.
kaže Svetozar Kolesar. Naredno okupljanje mejkera u, kako se nadaju, redovnim uslovima, Kolesar i Sekulić najavljuju za jesen ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.